Nu, hvað síðarflita 19. aldar, þá var nú víða verið að byggja upp alls konar, hafa ný býli alveg fram á heiðum, sem og svo lagðist þetta af aftur. Manstu nokkrar sagnir um slíkt?
Nei, það var ekki byggt neitt eftir það.
Nei,
En
heyrðuðu sagnir af þessu, af hvernig menn hefðu verið að
ekki hjá
byggja þessi
okkur,
kot?
ég heyrðu um það,
Nei.
nei, ekki það. Þó að Jökulsárseyði hafi verið með yfir 20 bæir, eftir því sem Halldór Stefánsson hefur grafið upp, minnir það, þá voru fáir í byggð eftir að ég var nú eftir enn okkur lengi semt. Já. Hárustaðir, Rangalón, Veturhús, Grunnavatn, já, og Heiðarsel. Sænautasel, þessi var allir.
Sænautasel, já. Hverju hétu það Sænautasel?
Já, það er vatn, þið heitir sænt það vatn, en það er bara það sem maður ekki veit hvort að bílið hefur látið.